Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызны Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студияда Рәзилә Зиннатова. Илебез халкы өчен бөек ватан сугышы зур сынау булды. Көчле дошманны җиңү совет халкыннан бик зур югалтулар һәм авыр хезмәт таләп итте. Илнең бөтен яшәеше сугыш кирәк яраклары әзерләү һәм җиңеп чыгуны тәэмин итүгә юнәлтелде. Бөек ватан сугышы тарихта мәңге җуелмас фаҗигале эз калдырды. Уннарча миллион кешенең гомере өзелде. Аннан да күбрәге гомерлеккә аяксыз, кулсыз, бер сүз белән әйткәндә гарип булып калды. Гөрләп чәчәк атып утырган авыллар, шәһәрләр юкка чыкты. Бик күп язучыларыбыз да Бөек Ватан сугышында ил азатлыгы өчен кулына корал алып сугышты. Алгы сызыкта фронт газеталары хәбәрчеләре булып ут эченә керде. Татарстаннан 104 язучыбыз фашистларга каршы сугышта катнашты. Аларның 31-е яу кырында мәңгегә ятып калды. Орча районында туып үскән язучы шагыйрьләр дә Бөек Ватан сугышында катнаштылар. Ә менә югары курсадан язучы Госман Бакиров беренче Бөтендөнья сугышында да катнаша. 1915 елда Госман Бакировны солдат хезмәтенә алып фронтка ут эченә озаталар. Ул Украинада Австрия-Венгрия гаскәрләренә каршы сугышларда аерым алганда Тернополь шәһәрен азат итүдә катнаша, ләкин 1916 елда үзе хезмәт иткән хәрби берәмлек белән чолганышта калып, дошман кулына әсир төшә һәм 1918 елга кадәр Австриядәге Дебрецен шәһәрендә хәрби тоткын булып яши. Авылга кире әйләнеп кайткач, инде большевиклар хакимияте тудырган яңа шартларда Госман Бакиров яңадан үзенең яраткан эшен укытучылык хезмәтен дәвам итә. 1942 елда Госман Бакиров Бөек Ватан сугышы башлангач яңадан үзе теләп фронтка китә. Башта орудие командиры сыйфатында, аннары Ватан намусы өчен исемле фронт газетасының хәбәрчесе буларак сугышның ахырынача алгы сызыкта була. Украинадагы Тернополь шәһәрен азат итүдә Берлинны алу операцияләрендә катнаша. Госман Бакиров сугыш кырында күрсәткән батырлыклары һәм хәрби хезмәт нәтиҗәләре өчен Кызыл Йолдыз, 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. Яңа Сал авылында туып үскән Гомәр ага Бәширов та 1920 елның маенда эшче крестьян Кызыл армиясе сафларына алына. Бу әле гражданнар сугышының иң кызган чагы була. Гомәр Бәширов кулына корал тотып башта көнбатыш фронттагы сугыш хәрәкәтләрендә, көньяк фронт гаскәрләре составында Врангель армиясен кысырыклау һәм тормар итү походында, аерым алганда Кырым ярым утравында барган легендар Севаш Перекоп сугышларында катнаша. Соңыннан үзенең Севаш повестен яза. Бөек Ватан сугышы башлангач, Гомәр Бәширов яңадан Совет әдәбияты журналында җаваплы редактор булып эшли. Ә 1942 елда аңа Татарстан радио комитетының баш редакторы һәм председатель урынбасары вазифасын йөклиләр. Шушы ук 1942 елның көзендә партиянең Татарстан өлкә комитеты карары белән аны Төньяк Көнбатыш фронтында чыга торган Ватан өчен газетасына 3 айлык командировкага җибәрәләр. Уланда редакциянең эшен җайлауда булыша, совет солдатларының сугыштагы батырлыклары турында очерклар яза, фронт тормышыннан бай материал җыя. Казанга кайткач, шуларны эшкәртеп, 1943 елда фронт очерклары тупланган Гармунчы исемле җыентыгын чыгара. Кушлавы шаулында яшьлек елларын үткәргән язучы Әнәс Галиев 1940 елда Кызыл армия сафына чакырыла һәм Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк фронтның алгы сызыгында була. 1942 елның сентябрендә Майкоп шәһәре тирәсендә барган калынлы бәрелешләр вакытында артиллерист Әнәс Галиев чолганышта калып, контузияле хәлдә дошман кулына әсир төшә һәм 1945 елның апреленә кадәр фашистлар тоткынлыгының бөтен авырлыкларын, газапларын үз башыннан кичерә. Әсирлектән котылып берничә ай эвака госпитальләрдә дәваланганнан соң ул терелеп, аякка басып, яңадан Казанга кайта һәм тыныч тормыштагы хезмәтен дәвам итә. Сугыш чорында күргәннәре турында повестьләр һәм шигырьләр иҗат итә. Яңа Ябаш ауылында туған Рафаэль Тыхватуллин 1942 елның августында армияға алына һәм 6 ай шамасы хәрби училищеда әзерлек курсын үткәннән соң фронтқа җибәрелә. Башта пулеметчылар, соңыннан элемтәчеләр отделениесе командиры сыйфатында ул Брянск, Орша һәм Рига шәһәрләре янындагы каты сугышларда катнаша. Күрсәткән батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Сугыш кырында 2 тапкыр авыр яралана һәм 1 тапкыр контузия ала. Нихаят 1945 елның гыйнварында армия хезмәтеннән азат ителеп, Рафаэль Тыхватуллин туган авылына кайта. Үзе күргәннәрен әсәрләрендә чагылдыра. Аның иҗатында сугыш темасы зур урын алып тора. Күлле Кимә авылында туган Сибат Хаким 1941 елның июнендә армиягә чакырылып, шул елның ахырына кадәр запастагы гаскәри берәмлектә хезмәт итә. Аннары кыска хәрби курсларны тәмамлап, 1942 елның маеннан хәрәкәттәге армиядә әүәл укчы взвод, соңыннан рота командиры сыйфатында Ржев яны һәм Курск тирәсендә барган сугышларда катнаша. Фронттагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. 1944 елның язында Саратов шәһәрендә хәрби сәяси курсларны тәмамланганнан соң 1945 елның маена кадәр Молдовиядәге Чик буе гаскәрләренең округ хәрби газетасында инструктор булып хезмәт итә. Шагыйр Мустафа Нугманның беренче шигырьләре Бөек Ватан сугышы чорында ук язылалар. Давыллы еллар лирикасы дип исемләнгән беренче җыентыгы да сугыш елларында 44-нче елда дөнья күрә. Шагыйр хәрәкәттәге армия сафларында офицер буларак хезмәт иткәндә, ил буйлап канлы фронт юлларын кичкәндә, Болгария халкына азатлык яулаганда иҗат иткән әсәрләрен һәркем яратып укый. Шагыйр солдат үзенә төшкән миссияны олы итеп аңлый, көрәшче буларак шушы авыр сугышта катнашуы белән хаклы рәвештә горурлана. Якташыбыз Кызыл Яр авылы егете Мустафа Нугман туган илне, туган җирне ярату тойгыларын шигырьләрендә ачык һәм гади сүзләр белән үтемле итеп сурәтли. Сугышта күргәннәрен шигырь юллар аша безгә җиткерә. Бөек җиңү көне уңаеннан Мустафа Нугманның шигырьләрен хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез. 3-нче ел китте, 3-нче ел. Төшмәгәнгә шинель иңеменнән, күрмәгәнгә семья җылылыгын, аерылганга Казан иленнән. Эх, җиңүләр шундый ләззәтле дә, йөрәкләргә кабыза дәртләрне. Эх, бу сугыш шундый хәсрәтле дә, сирәгәйтә безнең рәтләрне. Күңел күмеләк татлы өметләргә, бер карыш җир алга китсәң дә. Сабый бала кебек шатланасың, жиңу жиле илгә искәнде. 1943 ел кызы гаҗеп матур килде. Совет армиясе яңа жиңүләр белән алга ыргылды. Шул кездә Харьков, Киев шәһәрләре азат ителде. Көн шундый тын, кояш нурын сибә. Ул кыз икәнлеген оныткан. Күк зәп-зәңгәр, күрсәң исең китәр. Әсәр дә юк инде болыттан. Бит октябрь инде безнең тышта, әкен һаман әле балкыган, җир түшәлгән йомшак юрган белән, җир бизәлгән сары алтыннан. Табигать әллә сизәм икән, аяз көннәр кирәк икәнен, без җиңүләр белән барган чакта кояшлы көз терәк икәнен. Бу көз Днепрны кичкән чакның истәлеге булып калсынчы, шатлык салютлары йөрәкләрдә, йөрәкләрдә сүнме янсынчы. Килер бер көн, ә ул якын инде, соңгы җиңү белән сызылыр таң. Җанга рәхәт хәтфә тавышы белән хәбәр итәр аны Левитан. Җаным, доктор, тизрәк терелт мине, теләсәң генә мишек төзәлдер. Мин аптырыйм, нишек шундый чакта госпитальдә ятып түзәмдер. Һәр туган таң килеп җиңү белән йөрәкләрне безнең җылыта. Ир егетләр яуда дан тапканда, нишек калыйм шушы тынлыкта? Алмагашы алма бирмейш ул, аңа тирләп хезмәт салмасаң. Җиңү үзе шулай килмейш ул, аны әгәр даулап алмасаң. Җаным доктор, тизрәк терелт мине, теләсәң генә нишек төзәлдер. Исем китә, нишек шундый чакта, мин биредә ятып түзәмдер. Алтын нурларын уйнатып, сызылып таң атып килә. бик сагынып күткән улың фронттан кайтып килә. Ут ишенә кергәндә дә син булдың уйларымда. Салават күпере булдың сугышчан юлларымда. Дошман явын туздырганда талмады беләкләрем. Үтәлде синең дошманны җиң дигән теләкләрең. Дөньяда бар нәрсәләрдән син газиз миңа, анам, гөрләшеп гомер итәргә яныңа кайтып барам. Кар сулары төшеп инешләргә, шаулый-шаулый ак каш ташулар, уяндылар тагын басулар. Яз хәбәрен биреп киек казлар, туган илгә кире кайттылар, яшеллеккә күмелеп калды кырлар, алмагычлар чәчәк аттылар. Сокланмаслык түгел безнең язның тын хавалы алсу таңнары. Моңланмаслык түгел күк тавышы, сандугачлар җыры яңгыравы. Яз шатлыгы кабына йөрәкләрдә, ташкын хисләр күмә күңелне. Шунда язлы илдә гомер итү, нинди рәхәт, нинди күңелле. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде сәхифәбезне алга таба. Курсапышмак авылында яшәп иҗат иткән, гомере буе балаларга белем биргән Наил ага Билаловның шигыре белән дәвам итәбез. Ул исәннәр кебек дип атала. Ул әлеге шигырьне Бөек Ватан сугышында башларын салган авылдашлары, 51 туган Шәриповларга багышлаган. 63 ел. Искән җилләр кебек үткән гомер сугыш биткәнгә. Әмма узак кайтмый калганнарны бүгенгәчә зилеп көткәнгә. 85 бөркете авылымның башын салды туган ил өчен. Әмма җиңде явыз фашизмны аямыйча үзенең бар көчен. Биш улының биш үлем хәбәре килеп тора Шәрип картка да. Бүген менә янә кара йолдыз эленеп тора иртүк капкада. Зөлкамал карчыкның йылый-йылый күз яшьләре корып туктаган. Алар исән диеп балаларын зихене дә тәмам буталган. Хак сөюче Габделхагым, Бәгеркәем, тәүрәтләрдә сүрәтләнгән Әтхәмкәем, Габделәхәт, Габделхабир сез гөлкәем, Габделхәем курку белмәс бөркеткәем. Алды карчык кысып күкрәгенә улларының соңгы хатларын. Изләде сүз, ләкин таба алмады, тик каргады душман затларын. Алтынчы ул танкист Габделхаир бер ялгызы кайтты сугыштан. Узак еллар хәләл көчен куеп, разый булып китте тормыштан. Хәйкәлләрдә бүген алсу гөлләр, сулганнары җилдә кыйла. Хәбәрсезләр, әрвах батыр уллар, әле хаман исән тоела. Бөек Ватан сугышында җиңү безгә 69 ел. Бүгенге яшьләр бу сугышны күбрәк кинолар һәм китаплар буенча гына беләләр. Һәм еш кына аны Катюшаларның җиңүле залплары, солдатларның масса күләм батырлыклары рәвешендә күз алдына китерәләр. 1941-45 еллардагы сугыш батырлык һәм җиңүләрдән генә торган вакыйга түгел, ә коточкыч зур югалтулар һәм корбаннарга китергән дәхшәтле афат һәм фаҗига да булды. Ул миллионнарча гаиләләргә үлем һәм кан яшьләре, ятимлек һәм туллык, ачлык һәм михнәт алып килде. Яраларны вакыт кына төзәтә диләр, әмма балаларын һәм ирләрен, сөйгән ярларын, әти-бабайларын югалткан миллионнар йөрәгендә сугыш гомер буе төзәлмәслек канлы җәрәхәт булып калды. Күпме газиз аналар һәм апалар, тул калган хатыннар һәм ятим балалар сугыштан кайтмаган якыннарын хәзер дә сагынып, көтеп яшиләр. Бүгенге көндә һәркем үзе теләгән хезмәтне башкара алсын. Гаилә корып, балалар үстереп, киләчәккә ныклы белем һәм тәрбия алган яшьләр тәрбияләп калдыру турында уйлансын иде. Ә аның өчен иң мөһиме сугышлар булмасын. Илдә тынычлык булсын, үзара аңлашып, ярдәмләшеп, дус, тату яшик. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк дип исемләнгән сәхифәне тыңладыгыз. Бүгенге сәхифәбезне без сугыш каһарманнарына багышладык. Әлеге язманы Орша әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.
һаман яш гөл балам.